See, et ma siin olen, on täielik ime. 2006 ma sain diagnoosi. Mulle anti elada umbes 10 aastat. Minu elu eesmärgiks sai elada nii kaua, kuni lapsed oleksid suured. Eelmisel aastal aga tuli kõne. Minu jaoks on leitud kopsud. Uued kopsud on toonud mõistmise, milline võit on igal hommikul ärgata ning päeva alustada.
Anna elule võimalus ja registreeri ennast elundi doonoriks veebilehel digilugu.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega.
Head Kuku kuulajad, Kuku Õuna teadussaade eetris. Me ei saa ilmselt järgneva jooksva ega ka tulevaste aastate jooksul kuidagi mööda kogu küsimusest, mis on seotud kliimaga, mis seal siis tegelikult toimub jätkuvalt olmes, kui seda olmet võib pidada siis, mida me kuuleme poliitikese meedias, on pidevalt vaidlused. Need ei kao kuhugi ära, et kas ikka inimene suudab tekitada muutusi kliimas ja ega keegi ju tänasel päeval väga täpselt ei teagi, kui täpselt on meie ennustamisvõimed seotult kliimaprognooside, ilmastiku hindamise ja mudeldamise ja kõige muu sellisega. Aga sellest, mis toimub maa atmosfääris, me oleme täna rääkima kutsunud Tartu Ülikooli atmosfäärifüüsika labori juhataja, atmosfäärifüüsiku Piia Posti. Tervist!
Tervist!
Kuidas siis selle maa atmosfääriga on, et me ju laias laastus teame vast üle 100 aasta juba oma teadmiste poolest, mille tõttu maal on soe võrreldes nende planeetidega, kus on külm, kus atmosfääri ei ole, kuidas atmosfäär meid mõjutab. Mis siis tänasel hetkel on veel kliimakontekstis sellist, mis atmosfääri füüsikule nii-öelda valemite mõttes täiesti selge ei ole? Või mis sinna kuulub?
Et mis ei ole selge?
Mis ei ole selles mõttes selge, et kus on nagu küsitavusi, kus nagu need põhjused, miks nii-öelda maa atmosfääris ja kliimas toimuvad mingid ette ennustamatud muutused, on veel nagu lõpuni mõtlemata või hindamata?
No jah, see atmosfääri gaasiline koostis on tõepoolest ammu teada ja selle kasvuhoonegaaside sisalduse tõttu kasvuhoone efekt, mis siis hoiab maad umbes 30 kraadi soojemana või maa atmosfääri 30 kraadi soojemana, kui
seda ei oleks.
Kui seda ei oleks, eks ju see on jah tükka aega teada.
Aga kogu see nii-öelda, no kuidas ma nüüd ütlen, et tänasel hetkel kõnelus sellest, et kliima soojeneb, muutused on ulatuslikult, atmosfäär käitub küll tormi, tuuli ja mida iganes tekitavad. Kust see nii-öelda aspekt tuleb siis nii-öelda sellesse juurde, et me ei oska täpselt öelda, kui palju on selles roll päikesel, kui palju inimesel ja kui palju vulkaanidel ja kõigel muul?
No kui vulkaanidest alustada, siis ammu pole olnud siukest tugevat vulkaanipurset, kui kogu see välja paisatav materjal jõuaks stratosfääri välja, see on siis umbes 25-50 kilometri kõrgusele. Kui selline tugev purse on, siis see muidugi mõjutab kogu maakera. Ja viimane selline nii tugev purse oli 1991. Enne seda oli 1982 ja noh, need on suhteliselt...
Siis lendas kogu see värk seal 50 kildi kõrgusele.
Jaa, okay. Ikkagi stratosfääri välja ja see noh, aerosoolne saaste, mis seal, noh, või väljund, mis seal tuleb, eks ju, see tõepoolest jaguneb globaalselt ringi, ehk siis atmosfääri tsirkulatsioon või tuulte süsteem, tavaliselt seda liiki vulkaanid on kuskil troopikas ja kogu see tuulte süsteem jagab selle kogu selle saasta laiali üle globaalselt kuni poolusteni välja ühe paari aasta jooksul ja sellega seostuvalt on kohe näha, et maakera keskne temperatuur on langenud tänu sellele .
Ehk see langeb , mitte ei tõuse .
Vulkaanilise aerosooli tõttu .
Põhjus on selles , et rohkem peegeldatakse siis päikesekiirgust minema sealt kõrgelt nende osakeste pealt .
Jah , ja teine asi on , et see neeldub seal üleval ära , mis tähendab seda , et ta ei neeldu maapinna lähedal , me räägime , eks ju , aluspinna lähedasest temperatuurist , et sel puhul tõepoolest maapinna lähedal kindlasti on jahedam . Aga noh , sellest on nüüd juba üle 20 aasta möödas .
Palju neid osakesi veel , kindlasti neid ju mõõdetakse , et kui palju seda
laadida . Seal ikka on ja eks aerosooli tuleb kogu aeg atmosfääri juurde , aga ta ei lähe nii kõrgele ja see mõju ei ole nii globaalne , eks ju , noh näiteks meie laborist Hanno Ohvril ja Tõraverest Viivi Russak on ju uurinud aastakümneid atmosfääri läbipaistvust ja väga selgelt sellest atmosfääri läbipaistvust ka lihtsalt Tartus mõõdetud või Tõraveres mõõdetud atmosfääri läbipaistvuse aegridades on need väga suured vulkaanipursked kõik sees. Need on kõik jälgitavalt globaalselt. Aga noh, pärast seda muidugi on atmosfäär palju läbipaistvamaks muutunud ja mitte ainult nüüd selle vulkaanilise tegevuse taga puudumise tõttu võiks öelda, vaid ka ilmselt näiteks seostatuna sellega, et meil sai selline saastav majandus ka 91. aastal otsa.
Globaalselt?
No regionaalselt sai meil see otsa, eks ju, ehk siis Nõukogude Liidu kukkumisega tegelikult ju tööstussaaste oluliselt vähenes, järsult vähenes ju Eestis ja loomulikult Euroopas on ju keskkonna ka tegeldud väga aktiivselt alates 50-ndatest juba, kui suured keskkonnaprobleemid olid.
Ja. Kas see tööstussaaste on ka siis nii-öelda kõrgema atmosfääri saaste mõttes, et ta nii-öelda laseb neelata sel päikese kiirgusel neelduda seal üleval pool ja hoiab maad jahedamas või ikkagi see on olnud komponent, mis on hoidnud kuumana ja kogu planeeti madalamalt tasemel?
Me räägime praegu, vulkaanid on muidugi globaalne, aga selle muu saaste osas, eks see tööstussaaste, see ei jõua kuhugi eriti. See on suhteliselt seal koha paikne, et kui kaua, eks see küsimus on ju alati selles aerosoolse saaste puhul või üldse saaste puhul, et kui kaua see saaste seal õhus elab, kui kõrgele ta on võimeline tõusma, eks kaasiline komponent loomulikult on kõrgele võimeline tõusma, kui on osakeste kujul, siis ilmselt mitte nii. Nii et selle kaudu me näeme ju alati, et kui me ka näiteks kaugseire vaatluste alusel vaatame näiteks mingid NO2 kontsentratsioone, siis me näeme, eks ju, et seda liiki saaste on ikkagi ainult linnades või seal kuskil tehaste lähedal, kuskil soojuselektrijaamade lähestal, seal, kus see põlemine toimub, kust see NO2 paiskub õhku, eks ju, ja ta on suhteliselt lühiajaline gaas. Nii et see sõltub tegelikult väga sellest konkreetsest, kas siis aerosoolsest või gaasilsest konkreetsest komponentist, kui kaua ta atmosfääris püsib ja sellest, kui kaugele ta üldse jõuab. Teadupärast Euroopa jõudis ju kuskil juba 50-60-ndatel arusaamisele, et me ei tohi lõputult igasuguseid asju õhku paisata, sellepärast, et me lihtsalt ei ole midagi hingata tänu sellele. Aga ja alates sellest ajast 60-ndatest ju Euroopa piirab väga tugevalt või kontrollib väga tugevalt atmosfääri õhku paisatavate ainete hulkasid. Nii et Euroopas loomulikult saaste osakeste arv on väga langend. Kaasa arvatud see, et tegelikult Euroopas pole enam ju tööstust. Või tööstus on kolinud kuhugi mujale.
Mujale kolinud, ja, et just, raha just on paigutatud ja toimetatakse mujale. Kaks asja veel. Üks asi, kui nüüd nagu kriitilisest atmosfääri saastest rääkida, oli ju see sama 60-ndatel aastatel laiasse kasutusse läinud freoonid kõik võimalikes kohtades. See näib olevat üllatuslik lugu, et tõepoolest kui seostati ära freoonide mõju osoonikihile, et millise kiirusega kadus freoonide kasutustööstuses. Kas midagi samasugust me võime tänasel päeval ka ette kujutada kõikide muude kliimaküsimustega, sellepärast, et see oli küll pika vinnaga. Aga kui lõpuks see teadmine olemas oli, siis minu mõelest need muutused toimisid ju mõne aastaga.
No see on Montreali protokolliga, 1987 seotud see freoonide ära keelamine. Seda liiki poliitiliste otsuste mõju on kindlasti väga tugev ja kui see poliitiline kokkulepe saavutatakse, on see väga tugev ja seda saab tõepoolest, seda tegelikult on näha, kuidas saab sedasi juhtida. Eks? Aga me peame alati nende kohtade peal vaatama, et mis see kõik maksab ja et kas sellele on asendused. Ehk siis, kui freoonid ära kaotatakse, siis tegelikult see tähendab seda, et ilmselt olid olemas kuskil majanduslikud huvid, mis tahtsid tuua teistsuguseid analoogaineid.
Kas ainult turule? See mitte hirm selle eest, et ultraviolett kiirgus tuleb nii palju, et ei suuda meditsiinis enam?
Seda kindlasti kombinatsioonis vaadata, sest ega me ju seda osooniauku ju ei taju kuskil ise konkreetselt on ja. Aga ma arvan, et seda lepet oli ka võibolla sellepärast lihtne läbi viia, et see tundus nagu puudutavat mitte nagu päris kõik. Et see ja kuidagi see mõju mingis mõttes on ju suur, aga et need huvipoolte hulk oli väike, eks ju, et noh, tõepoolest ainult need, kes freoone toodavad ja seda ka noh, edaspidi siis külmutusseadmest kasutavad, aga kui me toome nüüd analoogi praegu siia CO2 maailma,
eks ju,
või mitte ainult CO2,
kogu vaid kliima,
kogu kasvuhoone gaaside poliitika maailma, siis praegu räägitakse nagu hästi sellest, et oi, et Pariisi lepingut, et nüüd seda jälle ei saanud edasi, noh, et teda ei saanud nagu kinnitatud või ei saanud neid tegevusjuhiseid selle jaoks. Kui me vaatame tegelikult seda eelmist lepingut, see on siis Kyoto protokolli, mis kehtis, ma ei tea, 1997.
No,
aga kui me vaatame seda, et kui pikk oli see protsess, kuna see kokku lepiti, et sellise asjaga üldse edasi minnakse, siis see võttis tegelikult üle 10 aasta aega. Sest ta läks käiku ja alates, ma arvan, 2005, kui mitte hiljem. Nii et tegelikult see kokku leppimise protsess oli üle 10 aastane. Et ma arvan, et me need inimesed, kes ei ole nagu vaadanud ajaskaalas neid poliitiliste kokkulepete protsesse, neile tundub, et kuidas me siis saa seda kokku leppida, aga ka Kyoto protokolli tegelikult päästis ainult Venemaa. Selles mõttes, et Venemaa ütles, et jah, me oleme nõus sinna alla kirjutama või me oleme nõus selle ratifitseerima, aga tegelikult nad endale mingeid kohustusi ei võtnud. Ja see tähendas ka seda, et noh, seal oli see klausel, eks, et vähemasti pooled riigid või midagi sellist, eks, et peavad alla kirjutama. Ja kui Venema ei oleks seda ratifitseerimist teinud, siis tegelikult ei oleks ka Kyoto protokoll läinud üldse, noh, ei oleks noh, käiku läinud. Mingi protokoll kirjutatakse alla, aga see, kui kaua nüüd see protseduur käib, et noh, see tegelikult toimimisse saab, see võtab jube kaua aega.
Eks need kõik ole sellised pehmed meetmed, mida ju rahvusvaheliselt rakendatakse, kohustuste võtmine, mis oleksid siduvad juriidiliselt, neid võetakse väga pika hambaga ja arusaadav ka miks, et keegi ei soovi, et midagi riikide arengut väga palju mõjutaks. Kuidas sa nii-öelda atmosfäärifüüsikuna vaatad kõikide nende juttude peale, mis küllaltki selgelt ütlevad, et noh, mitte ainult eks ole nüüd küsimus siis atmosfäärist, kliimaprotsessidest laiemalt, vaid et ikkagi tänasel hetkel on märke, näed sa ka sina neid, et ökosüsteemid on tohutu surve all ja mingisugused ressursid on ikkagi pöördumatud ammendumus. Kas sa jagad seda aru saama?
Jah, ma ei ole muidugi ökoloog. Kui ma loen seda, eks, et teatud liigid on välja suremas või välja surnud ja kui nagu sellele mõtlema hakata, siis see võib tõepoolest tunduda pöördumatuna. Noh, füüsikuna on alati ju see lohutus, et keskkond jääb ju alati alles, eks ju, füüsikaline keskkond jääb ju alati alles.
Ja see ei kao, seda on raske kaotada.
Just nimelt, eks, et küsimus on nüüd selles, eks ju, et kas need, kes selles keskkonnas elavad, jäävad alles ja kas need kui hea või halb neil, kuidas nad kohanevad sellega ja kui hea või halb neil sellega on.
Eks? No üks asi, mida ju atmosfääris ise vaadanudki neid samasid näitajad, kus sama süsihappegaasi tase pürib aina üles poole ja teine, mida on mõõdetud siis hapniku konsentratsioon atmosfääris, noh, tiksub vaikselt alla poole, no mitte niimoodi, et meil nüüd nagu lämbumistunne tuleks, aga täpselt samas mahus umbes mingi 30 aastaga on süsihappegaasi juurde tulnud vast 60 miljondiku osa ja siis ka sema ajaga on umbes 50 miljondiku osa hapniku nagu ära kadunud. Kas sellel on mingisugune füüsikaline seletus või ikkagi tuleb nõus olla pigem nendega, kes ütlevad, et fotosünteesi võimekus maal nagu pisitasa kaopi tänu ka inimese tegevusel?
Ma ei oska sellele küsimusele vastata. ma arvan , selles mõttes , et seal võib olla põhjusi , võib nagu mitu olla fotosünteesiga , jah , ma ei , seda kohta ma ei oska kommenteerida , seda fotosünteesi kohta . Sest noh , fakt on see , eks ju , et on mõõdetud , on sarnaste instrumentidega mõõdetud ja kontsentratsioon kasvab , see on nagu fakt , on
ju . CO2 , samamoodi enam-vähem samade meetoditega ka hapniku kadumist .
No hapniku kadumine jah , et kuna teda on nii palju , eks ju , siis tegelikult
see
on
see nagu mikroskoopilised hulgad , mis
kaovad . See on nii marginaalne , hapniku hulkasid muidugi on , ma arvan , et suhteliselt raske mingit aegridagi leida hapniku kohta .
pikka ilmselt mitte , see mõõtmistäpsus on olnud väga suur ja aga no ütleme siis ilmselt väga täpsete seadmetega , mida kindlasti ei ole meil võtta olnud 100 aastat tagasi .
Jah , et selle fotosünteesi kohta sa pead küll küsima kellegi teise käest , kes fotosünteesist
räägib mulle natukene sellest fotosünteesist .
Ja ma arvan küll , et sa pead kedagi sellist kutsuma , sest meie teame , kuidas asi neeldub ja kuidas ei neeldu ja siuksed küsimused on meil . Või siis noh , muidugi veeauru roll on väga oluline või veeroll üldse on väga oluline .
aga veeaurust me räägimegi kohe pärast vaheaega.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head kuulajad, Kuku Õuna teadussaade jätkub. Külas atmosfääri füüsik Piia Post Tartu Ülikoolist. Mina saatejuht Marek Strandberg lubasimegi rääkida veeaurust. On ju vist nii, et ega kui õhk oleks täitsa puhas, siis meil pilvi ju ei oleks. Et kui siin ei oleks ühtegi kohta, mille ümber saaks tekkida kondensatsiooni täpikene punkt või kuidas te iganes neid seda nimetate, siis meil veeaur ei paistaks kuidagi välja. Ei kondenseeruks tõenäoliselt ja pilvi ei oleks. Mis faktorid need on siis lõpuks, mis siis maa atmosfääri hoiavad pilvisena ja jõed voolavana ja vee ringi käivana? Mida peab atmosfääris olema tingimata, ilma milleta kogu see veering käik ei toimi?
Jah, see, mis atmosfääritsükkel on, sinna on kindlasti tarvis mingeid tuumakesi. Ma ei ole kindel, kas kui üldse ei oleks, siis ma arvan, et meie atmosfääri füüsikud siiski uurivad seda kohta, et kuidas gaasifaasist saaks mingi nukleerumine niimoodi toimuda, et ta lõpuks muutuks selleks kondensatsiooni tuumaks. Gaasifaasist siis, ma ei tea, mingi SO2, midagi sellist. Et no, ta alguses ei ole osake. Et see põhimõtteliselt võib nii olla.
Kas see aga üldse täna osatakse öelda, kui palju siis erinevate, noh, ütleme siis niimoodi, et me teame, et on kõik võimaliku tolmu, noh, mainitud nii-öelda, aga ma kujutan ette see vulkaaline tuhk ilmselt, kui see siis oma aja jooksul langeb allapoole kui stratosfäär, kus ilmselt mingisugust veeauru ei ole, aga kui see kõik jõuab sellisesse kihti, kust nagu vett on ikkagi auramas, siis see ju põhjustab automaatselt pilvete teket ja sadust.
Ja ei seda muidugi. Ja no muidugi aluspinnalt, kogu see aerosoolne värk tõuseb üles ikkagi aluspinnalt, ehk siis meresool on üks väga oluline aerosool, mis tekitab kindlasti pilvi. Väga olulisel kohal on kindlasti mingi bioloogiline aerosool, mida on suhteliselt vähe uuritud. Ehk siis, ma ei tea, bakterid, igasugused seda liike asjad.
Mina olen lugenud muul kas ka seda, et näiteks ka vetikate üliväikesed lubisoomused, mis siis nii-öelda vetika surmajärgselt merel ookeanite keskosas paisatakse õhku, et ka nende roll on märkimisväärne just nimelt pilvide moodustumisel.
Ja see võib olla, aga ma kahtlustan, et siukest asja on ainult mingites üksikutes kohtades mõõdetud ja see mõõtmine on suhteliselt kallis.
Ehk et kas tänasel päeval jätkuvalt nii, et ega väga palju ei teata, mis on toimumas ookeanite kohal ja noh, nii-öelda maismaalt, kuhu on kõik võimaliku mõõteaparatuuri nii-öelda eriti linnadesse lihtne vedada, et kõik, mis mujal on ikkagi selline hõre ja harv teadmine, kas harvem veel kui näiteks teadmine universumi kohta või?
No viimasega ma ei oska võrrelda ilmselt, aga ookean on kindlasti väga uurimata maa. Selles mõttes, et
või vesi.
Jah, või uurimata vesi, et et tõepoolest see õhk , mis on ookeani kohal , selle kohta me saame informatsiooni ikkagi ainult noh , laeva pealt . päris palju on muidugi tänapäeval mingeid poisid . aga noh , meil peaks olema ka mingid ülespoole mõõtmised , ehk siis atmosfääri jaoks ei piisa ainult , kui me päris maapinna lähedal seda asja teame , me peaks ikkagi umbes 100 kilomeetrit veel liikuma ülespoole , siis me saame laiema pildi sellest ja noh , ka ilmaennustuseks tegelikult on ju vähemasti alumist 10 kilomeetrit meil tarvis . nii et ookeanite kohal kõige parem infoallikas on ikkagi tänapäeval kaugseire , satelliidid . Aga satelliidil on jälle see viga , et tal tavaliselt ei ole sedasama ruumilist ega ka siis noh , tundlikkuse osas sama tundlikkust , kui on in situ mõõtmistel ehk siis kohapealsetel mõõtmistel , mis tähendab seda , et tõepoolest ookeani kohal olev atmosfäär on kindlasti palju vähem uuritud , noh , rääkimata juba sellest , et ookean ise on kindlasti palju vähem uuritud .
kas see teadmatus detailide kohta , mis toimub ookeanide kohal ja atmosfääri nii-öelda nendes osades , mis siis jäävad ookeanide kohale , kas see võib olla ka põhjuseks , mida noh , aeg-ajalt jälle loetuna on kuulda , et kurdetakse , et meil üks või teine kliimamudel noh , nii-öelda ei näi olevat piisavalt täpne selle tõttu , et ei ole võrdlusandmeid . kas need võrdlusandmed kõikvõimalikest ekstreemsetest kohtadest , Antarktikast , Arktikast , ma saan aru , et nüüd ka ookeanite keskelt atmosfääri ülakihtidest , kas need on meie teadmiste mõttes nii-öelda ülimalt kriitilised ?
Need on kindlasti ülimalt kriitilised , sest mingi selline üldine füüsikaline arusaam meil on ju , mingi keskmine füüsikaline arusaam on meil ju olemas . Aga mudel tegelikult ei tööta meil ju keskmise peal . Mudel peab meil töötama täiesti konkreetsetes oludes . Et ma võin tuua , eks ju , selle näite , eks , et noh , meil siin Läänemeres on mingid niinimetatud suured soolased sissevoolud ja me teame , eks ju , füüsikaliselt teame , kuidas atmosfäär peab sel ajal käituma . Et peab toimuma tugevad lääne tuuled peavad puhuma teatud aja ja nii edasi . Aga kui üks saksa teadlane , eks ju , pani oma meremudelisse täpselt sellised tuuled sisse , siis tegelikult vesi ei hakanud sisse voolama , on ju . See tähendab seda ikkagi , et mingi sihuke keskmine pilt ei aita meid . Et meil peavad olema ikkagi täiesti , meie teadmine peab olema palju laiem selle kohta ja siis tulebki välja , et need väga lihtsad füüsikalised arusaamad sagedasti teistes tingimustes ei tööta alati .
ma mõtlengi selle peale , et meil on ju tänasel päeval , noh , Eestis küll mitte , maailmas laiemalt suurriikide puhul on ju kõikvõimalikke droone , mis põhimõtteliselt on valdavalt mõeldud inimeste jälitamiseks ja tapmiseks suurtest kõrgustest . tehnoloogia on meeletult arenenud küll , kui palju tänasel hetkel sinu teada , et kaugseires on siis kasutusel või seires üldse on kasutusel siis mitte ainult satelliite , vaid ka selliseid noh , droone , ütleme , mis ulbivad ookeanil või mida lastakse siis lennata atmosfääris ja koguda andmeid ?
See muidugi on kasutusel , sest noh , teatud instrumendid , mis on kerged , neid saab muidugi ju lennutada drooniga . Teine asi on see , et droonil tavaliselt on mingid , et õhk pöörleb drooni ümber ja enamus atmosfääri mõõtmisi me tahaks niimoodi teha , et me ei sega seda õhku . Nii et see natuke takistab , aga kasutatakse tegelikult palju , on eraldi teemad täiesti droonide kasutamisel , noh näiteks sellesama aerosooli mingi profiili mõõtmiseks võiks ju drooni kasutada , kui ta ei oleks nii invasiivne selles mõttes , et ta ei segaks seda õhku ära .
mitte invasiivne on siis õhupall või ?
õhupalli vaatlused , neid me sooritame ju kogu aeg või siin Tallinnas lastakse iga südaöö või lastakse üks õhupall alati õhku .
mida ta mõõdab ?
ta mõõdab ikka sedasama , et temperatuur , niiskus , kõik muud asjad . Need on tavalised meteoroloogilised mõõtmised .
kui kõrgele see välja läheb ?
Sõltub , see sõltub nüüd konkreetselt , kas , mis on see atmosfääri kihistus , mis on , noh , seal päris konkreetsest endast muidugi ka ja kui soe atmosfääris on , nii et ta võib 30 kilomeetrit ära lennata , see on muidugi ekstreemselt palju . Mudeli jaoks ilmselt oleks tarvis 15-16, et ta ikka troposfääri läbiks .
Läheb katki , langevarju on küljes sellel
asjal . Ja. Ta läheb katki , langevarju ei ole küljes , nad on üldiselt tänapäeval ühekordsed , aga siis , kui 30-ndatel neid katsetama hakati , siis olid nad küll mitmekordsed , jah et ikkagi tulid nad langvärjuga alla .
ma pigem mõtlen seda , et kui selline asi kukub , et või see tõenäosus
on nagu nii ,
no jaa , et nagu ei ole ju välistatud või lihtsalt on inimesi nii .
eest ära hüpata , kui ta sul tuleb , aga see on pealegi öö , Tallinnas lastakse ainult öösel .
see on öine toiming ja no igal juhul käige julgelt ikka Tallinna tänavatel öösel ka ringi , et ei ole hullu . Nüüd ma saangi aru , et kõikide nende kliimamudelite puhul jällegi andmete puudumine , aga kuidas on lood siis , mida paljud ju räägivad , et kas või nagu täna või millest on ka näiteks kliimatoloog Andres Tarand kirjutanud hästi palju just nimelt sellest , et kuidas nii-öelda mingid äärmuslikud loodussündmused , ekstreemumid nii-öelda edenevad , kuidas atmosfäärifüüsik näeb selliseid nii-öelda äärmuslikke sündmusi ja nende sageduste muutuste ajas , mida see näitab meile ?
üks asi on see tunne , et need äärmuslikud sündmused
no,
sagedus on kasvanud ja see tunne kasvab meis kindlasti juba sellepärast , et noh , neid nii palju meedias kajastatakse . Ilmselt ma ei tea , 100 aastat tagasi , kui oleks Austraalias olnud sarnased tulekahjud nagu praegu olid , eestlane ei oleks sellest mitte midagi teadnud .
no võib-olla 10 aastat hiljem keegi oleks rääkinud , et Austraalias käis .
et seal olla , seal olla midagi olnud , on ju , ja võib-olla kuskilt lehest oleks see välja tulnud . nii et me teame lihtsalt maailmast palju rohkem . See on ilmselt tulnud viimase umbes 20 aastaga , see väga-väga suur infovool ja väga suur infovool ka näiteks ilmastikuga seotud nähtuste osas .
no jah, ega ja , aga praegugi ju see , et ei ole keegi saanud suuska alga panna ja võib-olla sel talvel
no,
ei saagi , et
nagu ekstreemne.
Seda võimendatakse , aga see on ekstreemne ikkagi .
no see tänavune talv ilmselt on natuke ekstreemne , sest nii sooja talve , et üldse lund ei oleks .
ja sellele ees nii sooja suve ja nii edasi , nii edasi et... .
no jah , see suve eelnemine talvele , see ilmselt seal nagu statistilist seost otseselt ei ole , aga see jah , et üldse lund ei ole , et väidetavalt 2007-2008 olla sama soe olnud , aga talve lõpus oli külmaks läinud , ehk siis märtsis oli külmaks läinud . nii et on selliseid ilmahuvilisi , kes ütlevad , et oota-oota . Aga pärast , kas ei olnud mitte nii , et pärast 2007-2008 talve müüs Eesti oma need jäälõhkujad maha , sest kliima soojenemine on ?
Nii vist oli jah , ja siis nagu jälle tekkis vajadus nende järgi .
2010 juba tekkis nende järgi , ei 2009-2010 tekkis juba vajadus
aru,
nende järgi .
ma saan aru , et needsamad ekstreemumid ongi nagu need , et mida me hakkame nägema aina rohkem ja rohkem , et praegu me ütleme , et oi-oi , et väga-väga-väga soe , ja ütleme , et noh , et nii soojaks lähebki , aga kas ekstreemumite või kuidas seda nimetatakse , terminina on vist isegi olemas , kliimakaos on selle asja nimi , et meil on raske ette ennustada ja et muutuste amplituudid kasvavad selliseks , mida me ei oska ennustada ja millega me ei oska kohaneda , kas see on see , mida me nägema hakkame ?
ma arvan , et oluline on tegelikult hinnata seda , et kui suureks see muutus üldse minna saab , eks ju , ehk ju panna mingid piirid paika , et noh , fakt on see , et talvetemperatuur ikkagi lõputult kasvada ei saa , et 30 meil ikka talvel ei tule temperatuuri kraadina .
no siis ma saan aru , me oleme
ju põhimõtteliselt , siis me peaksime kolima mingisse teise kliimavöötmesse . et sellisel laiuskraadil me oleme , nii soojaks minna ei saa , sest miks meil on soe , sellepärast et kuskilt kantakse meile sooja õhku . kliima või selle kiirguse järgi , mis on esimene asi , mis paneb kliima paika , eks ju , selle järgi meil ju ei ole kiirgust , ei tule ju vähe , rohkem . pigem on meil kiirgust kogu aeg vähem , sest kogu aeg on pilved taevas
ja lihtsalt nii-öelda see õhutranspordisüsteem on sedavõrd muutunud , et see ulatub aina rohkem ja rohkem põhja poole , just nimelt sooja õhu .
see on , jah , see on nii ja naa , eks ju , see tegelikult ikkagi kogu õhutransport käib ju globaalselt ümber maakera kogu aeg . et me saame kogu aeg kuskilt lääne poolt saame mingit toredat värsket õhku , mis on varasemalt olnud , eks ju , Ameerika kohal ja siis enne seda on ta veel kuskil Euraasia kohal olnud , et kogu see tsirkulatsioon ju toimib kogu aeg . küsimus on nüüd selles , kui meandeerunud see konkreetne tsirkulatsioon on , et kui palju on selles selliseid komponente , kus õhk liigub noh , põhjast lõunasse või õunast põhja . meil praegu on olnud kogu aeg selline tsirkulatsiooni situatsioon , kus meil tuleb kogu aeg mingi niisugune soe lääne õhuvool tuleb peale , noh , edelavool ilmselt siis , aga
algkoht siis kusagil Ameerika keskosas .
jah , sest tegelikult Ameerika ida , ei , Ameerika lääne osas Kanadas on ju väga külm praegu ja kogu see talv on olnud väga külm ja väga lumerohke.
Ehk et nagu see kliimamuster, nagu me öelda võime, lihtsalt atmosfääri käitumise tõttu nihkub noh, just nagu paigast ära ja või keeratakse seda ruubiku kuubikut nii-öelda selle geograafilise aluspinna peal sellisel mõel, et külmad täpid satuvad praegu siis lääne poolkera siin nagu kuhugi Kanada kanti ja soojad täpid siis meie kanti.
Praegu on niimoodi olnud, jah. Ja kõige soojem tegelikult on ju veel kuskil Venema kohal. Need see sooja anomaalia tegelikult ei ole mitte siin meie kohal, vaid maksimum, eks ju, on vaid hoopis meist veel ida pool. Et ka, ma saan aru, ma ei ole otseselt vaadanud, aga ma saan aru, et Moskvas näiteks või kuskil seal pool, kus tegelikult see lume olemasolu on veel tavalisem kui meil.
No me oleme arjunud, Moskva tänavad, eks ole.
Just nimelt, et ka seal on väga soe. Nii et noh, jah, see tsirkulatsioon on selles mõttes praegu nihkes.
Mis selle tsirkulatsiooni muutuse põhjuseks on, et on seal mingi nii-öelda, noh jällegi, et kliima on selles mõttes munakana olukord, kogu õhuliikumine, et mis on põhjus, mis tagajärg, aga kas on ka mingisuguseid nii-öelda selliseid baasprotsesse, kuhu siis peab ju, kuidas ma lihtsalt ütlengi, kui ma õigesti aru saan, rohkem energiat kontsentreeruma, et see muutus toimuks, et see olemasolev pilt nihkuks täiesti teistsuguseks.
Jah, seal on ju niimoodi, et kõik paneb paika see, kui palju tuleb kiirgust. Tuleb kõige vähem loomulikult poolustele ja kõige rohkem tuleb ekvaatorile. Niimoodi see tähendab seda, et kiirguslikult ei ole maakera kunagi tasakaalus. Noh, globaalselt.
Juba, selles mõttes, et see on kera ja päike paistab ühest suunast.
Jah, just nimelt, eks. Ja see eeldab seda, et tegelikult tekib siis ju mingi jõud või mingi energiat, et tegelikult see jaguneks ühtlasemalt ringi ja see tähendab seda, et nagu nii transportivad nii ookeanid kui ka atmosfäär alati energiat soojematelt aladelt külmematele aladele.
Ehk et see põhiasi, mis ongi, et kui me räägime kliima soojenemisest, siis korrektne termin, mida alati tuleb silmast pidada, on energiahulga kasv atmosfääris, mis võib välja näha kuidas vaid. Kanadas jahenemisena, Moskvas soojenemisena ja Kanada külm on ka kliima soojenemise ehk atmosfääri energia hulga tagajärg.
See võib niimoodi olla, jah. Aga noh, muidugi see, kui me räägime globaalsest temperatuurist, mida me kliima soojenemise puhul tavaliselt räägime, siis globaalse temperatuuri määrab ju ära troopiline ookean. Kui troopiline ookean on soe, on globaalne temperatuur väga kõrge, kui külm, siis on madal. Aga, sest noh, troopilist ookeani on peaga, et pool maakera pindalast.
See on, kood, jah.
Jah, eks, see on väga suur ala, et meie siin kuskil 60 või natuke vähem laiuskraadil elavana ei kujuta ette, eks, et tegelikult enamik maakerast on meist oluliselt soojemate kliimadega. No muidugi meie oleme siis positiivses pooles, kui meile energiat antakse. See meile põhimõtteliselt peaks meeldima, kui tsirkulatsioon meile ikkagi midagi kannab. Lisaks sellele, mis meil endal kiirguslikult ette nähtud on.
Siin kohal teeme saavad see väikse pausi.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head Kuku kuulajad! Kuku Õuna teadussaad jätkub külas atmosfäärifüüsik Piia Poist Tartu Ülikoolist, mina saatejuht Marek Strandberg. Ma saan aru, et ega me olemegi siis nii-öelda selle sama troopilise ookeani sõltlased. Meie heaolu siin, kogu meie nii-öelda, noh, ma ei oska öelda, mitme aasta jooksul, 1000, 2000, 10 000 aasta jooksul pärast jääaega välja kujunud olemismuster, sõltubki sellest, millisel moel nii-öelda atmosfäär meie ümber vibreerib ja missugust õhku ta laseb siia tulla. Noh, aasta ajad, eks ole, see sama kiirgus, mis on paratamatu, tuleneb suurel määral just nimelt sellest samast kerasest kujust ja sellest, et me oleme siin kuskil 60-ndatel laiustel. Nüüd tehnoloogilises mõttes, et mis siis on, et kui me täna näeme sellist ekstreemumite muutusi, me näeme, et talved liiga soojad, noh, ütleme, kui nüüd on juba 3 talve näiteks saavad olema sama soojad, siis kas me peaks olema natukene ärevad ja mõtlema, et kuidas me oma eluolu ümber korraldame?
Noh, selleks, et me teaksime kindlasti, et see on nagu muutumatu trend, selleks me peaksime kõigepealt ikkagi uurima seda asja, ehk siis me peaksime vaatama läbi kogu selle aegrea ja vaatame, et kas see on ainult meie tunne, et kõik on läinud ekstreemsemaks.
Sa oled vaadanud, mida sa näed sealt?
See sõltub, temperatuur on tõepoolest kasvanud. Kas nüüd on kasvanud temperatuuri ekstreemumite hulk? Ma ei oleks kindel. Mina seda isiklikult vaadanud ei ole, ma ei oska selle kohta öelda. On kasvanud kindlasti ekstreemsademete hulk on kasvanud. Ehk siis noh, näiteks sajud, kui sajab üle, ütleme niimoodi, et 1% kõige intensiivsemate sadude hulk on ilmselt kasvanud.
Ja intensiivne sadu on ühe korraga sellest umbes vist 760 millimeetrist aastas. Palju on intensiivne sadu?
No Eestis kõige suurem ööpäevane sadu on umbes 156 millimeetrit vast.
Vau, wow. Ehk...
Selle suhtes küll kaheldakse, see on kuskil Saaremaal mõõdetud Metskülas ja selle suhtes kaheldakse, et kas see ikka oli nii, et ümbruskaudu ei mõõdetud ja nii edasi ja siis järgmine on 130 Võrus.
Mis on ikkagi päris palju.
Mis on ikkagi, aga see Võru oma on ikka täiesti
adekvaatselt
mõõdetud.
Mille saadet leidis?
Ma arvan, et 78, kui mitte 87.
Ja väide on siis selles, et selliseid sahmakaid tuleb sagedamini.
Ja väide just on selles, just.
Ehk et nii-öelda jällegi eluolu mõttes ju problemaatiline, et kui meie põllumajandus, kui meie eluolu on harjunud, et kogu aeg on nii-öelda mõõdukalt niiske, keegi käib, kastab iga päev natukene ja ega ju sademete hulk summaarselt veel ei ole kasvamas.
No mitte oluliselt, jah. Ehk, on need... kasvanud, külma aja sademete hulk on külma kasvanud, aga mitte... Ta on, noh, ta on ajas nii muutuv suurus, et sinna siukest olulist trendi peale panna.
Ei, ma lihtsalt küsin seda, et kui nii-öelda
valatakse
nii-öelda korraga neljandik või viiendik nii-öelda kogu aastasest, noh, ma ei saa öelda, et normist, aga senisest kogusest maha, siis ju tähendab see seda, et see ka kuiva pooleb ära ja see tähendab seda, et ka kuivade perioodide sagedus suureb. Või mitte?
Seda ilmselt ka, jah. Ja, aga seal on ka see detail, et üks asi on see ööpäevane sade ja kui palju see jõuab nüüd kahju tekitada, et meie, kes me oleme siks linnastunud inimesed, meid tegelikult ilmselt huvitaks näiteks 10 minuti ekstreemsademed, eks ju, et see 10 minuti ekstreemsade on juba selline, kui üle 10 minutiga tuleb näiteks sul 20 millimeetrit maha, siis see tähendab seda, et
uputus,
sul on kõik uputus, linnas on uputus ja ütleme ausalt, ega praegust Eesti andmete alusel ei ole isegi võimalik arvutada, kas selliste sadude hulk on meil kasvanud või kahanend, sest me ei registreeri neid.
No aega, et me lihtsalt näeme jälle mingit telepildis, kuidas autod on nii-öelda rinnuni vees, inimesed demonstratiivselt sõidavad Tallinna kesklinnas mõni kummipaadiga, kes kuidas.
Ja. Kui Tallinna linn tahab näiteks teada, et kas selliste sademete hulk kasvab või kahaneb, siis ta peab ise mõõtma neid ilmselt. Sest praegune ilmateenistuse võrk annab meile ühe tunni sademed. Ta ei anna meile seda väga intensiivseid lühiajalisi sademeid, mis tegelikult tänapäevase infrastruktuuri seisukohalt on väga olulised.
No jaa, selles mõttes, et ikka nii-öelda jälle. Ma olen suga nõus, et nii-öelda meedia kättesaadavus ja uudiste sagedus on see, et praegu jälle, mis nagu meelde tulevad, kõik võimalikud kaadrid, noh, alates sellest Pärnu üleujutusest see on vähem, aga kõik võimalikud kaubanduskeskused, kus laed alla kukuvad ja inimesed sumavad siis nii-öelda põlvini vees ja mis iganes, et need on nagu nähtavad meeles, aga me ei tea nende sagedust ja nende nii-öelda väärtustis.
Ütleme niimoodi, et tegelikult seda liiki sademete hulgad või korduvusperioodid võetakse arvesse nende infrastruktuuride projekteerimisel. Seal on mingid...
No kindlasti on seal normid.
Ja seal on mingid normid selles suhtes, aga need normid pärinevad aastast 1964 minu teada.
Kui neid muutusi, mida me täna kogeme ja millest me täna siin räägime, ju olemaski veel ei ole.
Ilmselt mitte. Ja ütleme niimoodi, et me tegelikult ei saagi teada seda, et kas ja kuidas on muutunud, kui me tegelikult ei mõõda neid asju.
Eks siin on see sama asi, miks tuleb mõõta selleks, et aru saada.
Just nimelt.
Ja kas see on ka nii, et mind vahel kummitab nagu see mõte, et kui inimesed ütlevad, et me peame teadlikkust suurendama, siis selle all mõeldakse mingit, noh, just nagu pehmet väärtust, et ma oleks nagu teadlik millestki, noh, väga abstraktselt. et teadlikkus ju normi normaalses mõttes tähendabki seda, et ma mõõdan ja ma tean, milline on olukord minu ümber, et ma saan situatsioonist aru ja ma oskan arvutada, et see teadlikkuse termin on, oh, ma ei oskagi öelda, kuidagi nagu ära lahjendatud ühiskonnas, et sellega ei kaasne automaatselt inimeste aru saama, et nad peavad mõõtma hakkama.
No üks asi on mõõtmine, aga teine asi on see, et inimene peab neid asju ka tõsiselt võtma, et noh, kui me räägime nüüd noh, näiteks sellest samast viimasest tormist, mis oli siin oktoobris Lõuna-Eestis suures osas, siis keegi ju ei usu, et see asi juhtub. Sama oli tegelikult ju ka Pärnu ülevujutusega, et ka selles mõttes peab nagu teadlikkus kasvama, mis on tegelikult pehme teadlikkus. Et, noh, et siis, kui sulle ennustatakse tormi, siis tegelikult sinu käitumismuster ei tohiks olla see, et ah, ma lähen nüüd mereranda, lähen teen sealt vahvasid pilte, on ju. Mitte see ei peaks olema see asi, vaid peaks olema ikkagi see, et kuidas ma olen selles valmis ja kas ma olen selleks valmis. Kui riik on võimeline mulle või kohalik omavalitsus on mulle võimeline seda hoiatust andma.
Ma mõtlen seda, et kuidas sinu enda noh, sisetunne teadmine ekspertiis ütleb selle kohta, et kui selline noh, kuidas ma ütlen, geograafiline, füüsiliselt paigal oleva maailma osa ja siis selle peale atmosfääri käitumise tõttu lasunud kliima osa noh, ongi nihkes, nii nagu me just kõnelesime siin. Ja see nihke hulk ju praegu vast ei ole ühtegi märki, et ta võiks nagu väheneda. Või on lootus, et võiks see väheneda, aga märgid näitavad, et need ekstreemumid kasvavad nii-öelda igas geograafilises punktis nii ehk nii. Et kui selline muutus on toimumas, siis see ju tegelikult tähendab vajadust pühenduda selle muutuse ennustamisele kõikide võimalike vahenditega.
Absoluutselt, jah. See on tõsi, et noh, tegelikult tänapäeva kliimaprojektsioonide mõistes on võimalik seda ette hinnata, aga me ei saa ette ennustada midagi, kui me ei tea, kuidas asi oli tulevikus, minevikus sellepärast, et see kõik baseerub, eks ju, et kas seda mudelit me peame kõigepealt kontrollima, et kas ta meil minevikus
toimunud aega,
kas ta,
aega
kas ta näitab. Adekvaatselt näitab meile mineviku on ja kui meil mineviku kohta andmeid ei ole, siis me olemegi niimoodi õhus, me hõljume, siis me võime mingit juttu rääkida, eks ju, et jaa, kõik suureneb, kõik väheneb, kõik juhtub ükskõik mis, aga meil ei ole tegelikult päriselt alust, millele toetuda ja see on väga kurv.
Kas riigiti on siin mingit erinevust? Ma just mõtlen, et ega ju Tallinn või muud linnadki Eestis, millised kavandavad ju tuleviku, kõik võimaliku kinnisvara arendust, tunnelite ehitamist riikide vahele või kama mida, mingid plaane, kus noh, nii-öelda luuakse uut elukeskkonda, tööstuskeskkonda, majanduskeskkonda juurde. Ja kui nüüd see aspekt jääb kahe silma vahele või hinnatakse mööda või üldse hinnata, siis ju loomupoolest ega loodusjõud ei ole selline, millega saab vägevalt rinda pista, et kui mööda oled pannud, siis oled kogu oma varast ilma.
Vesi on tark, tema teab, kuhu voolata. Et sellepärast me küll ei pea muretsema, eks, et vesi teab alati, et ta läheb, voolab mäest ülevalt alla, eks, et ta ei lähe kunagi üles, alt üles ei voola. Nii et selles mõttes küll, et me peame kindlasti tuleviku hinnates või mingeid planeeringuid tehes peab selle komponendi kindlasti arvesse võtma. Sa küsid, et kas teistes riikides on see teistmoodi?
Jaa,
ma arvan küll, ma olen olnud päris palju sellistel konverentsidel, kus arutletakse selle üle, kuidas neid kliimaprojektsioone tekitada, eks ju, ja kus neid kõiki vaja läheb. Ja noh, tõepoolest me teame, et seda läheb meil igal pool tarvis, absoluutselt. See on kõik eluvaldkonnad on tegelikult sellega kaasatud, kui natuke pikemalt mõtlema hakata. Et see ei ole nii, et see on mingi majandusministeeriumi valdkond või see on keskkonnaministeeriumi valdkond, et meie teised ministeeriumid sellega ei tegele, et see ei ole see asi. Kõik on tegelikult seotud.
No kas või sotsiaalministeeriumid, kui väga sageli, väga kuumaks läheb ja väga vähe vett on, siis inimestel on väga halb.
Õhu kvaliteedi küsimused on samamoodi puhtalt, eks see sotsiaalministeerium. Nii et noh, näiteks Soomes, Rootsis, et ma olen olnud mingil konverentsil, kus Rootsis ikkagi inimesed on arvutanud seda, et kui Läänemere tase tõuseb, siis kas Stockholmis on ju palju neid noh, merealasid ja siis on seal veel kuskil mingi järv, eks ju, nii et kas nüüd see meretase tõuseb sellest järvest kõrgemale, eks ju, sellest järvest võetakse võib-olla näiteks vett inimeste joogiks on ju, et mis siis kõik juhtub, sest noh, üldine tendents on ju, et veetase peaks tõusma.
Ja me peaks näiteks ehitama kõik... ilmselt oma majad vaiade peale.
Ja, juba, just et noh, sellised detailid ja seda põhimõtteliselt on ju võimalik ette arvutada, aga küsimus on nüüd selles, et meil ilmselt on palju muid probleeme, mis meie igapäeva elus on veel lahendamata, et tuleviku vaade ei ole küll väga, noh, muidugi see läheb ka valimisperioodist palju pikemaks, et...
No, kui tuleviku vaadatakse alati ja öeldakse, et see toobki meile õnne, aga kui see õnn on öelda kuvatud oludesse, kus vesi teeb oma töö inimese varale halba tehes, siis ju seda tuleviku ei olegi.
Jah, see on täpselt see, et mis on see kõige suurem risk tegelikult, et me võime planeerida, teha küll igasuguseid toredaid planeeringuid, aga kui me jätame kõige suurema riski tegelikult arvestamata, siis see on ju kõik raisatud.
Sinu hinnangul kõige suurem risk ikkagi kõikide ühiskondad, aga Eesti oma jaoks on ikkagi see sama kliima ja keskkonnarisk.
Ma arvan, et kõige suurem risk on inimeste mõttelaiskus.
Ehk võimetus mitte võtta teadmisi kasutuse.
Jah, just. Ma arvan, et see on kõige suurem risk.
Aitäh, Piia Post, atmosfäärifüüsik Tartu Ülikoolist. Sellega on Kuku Õhune saade läbi. Kuulake meid täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile kõigile. Ja head tulevikku!
Kuku Õhune. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kuku Õhune.